ariti maya la dara tatara hire ariti maya.
Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Bonjour Περικλή. Θα ξεκινήσω αμέσως τώρα με τον κύριο Γρηγοριάδη, καθηγητή νευρολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μην καθυστερούμε, διότι διακόπτουμε την παρουσία του, την ουσιαστική, στο συνέδριο της νευροανοσολογίας που γίνεται στο Πανελλήνιο, στο έκτο Πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας, και θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγοριάδη για την σκλήρυση κατά πλάκας. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, είμαι πολύ καλά εγώ. Εσείς τι κάνετε?
Καλά είμαστε και εμείς. Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, να είστε καλά. Το συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι ένα συνέδριο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι νευρολόγοι μιλάτε για αυτοάνωσα νευρολογικά νοσήματα. Κάνω λάθος?
Ακριβώς, όχι. Πολύ σωστά το λέτε.
Λοιπόν, όταν μιλάμε για τη σκλήρυση κατά πλάκας, τι εννοούμε κύριε Γρηγοριάδη? Θα μπορούσατε με δύο κουβέντες να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται, για να προχωρήσουμε μετά και στην πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που κάνατε και στα αποτελέσματά της?
Η πολλαπλή σκλήρυση, αλλιώς σκλήρυση κατά πλάκας όπως λεγόταν παλιότερα, είναι μια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου και του νοτιού μυελού. Προσβάλλει κυρίως νέους ως επιτοπλίστων. Από την άλλη βέβαια, τα ακραία ηλικιακά όρια που έχουν περιγραφεί είναι εκείνα των 9 ετών η χαμηλότερη ηλικία και των 72 ετών η μεγαλύτερη. Αλλά αυτά είναι σπάνια.
Μάλιστα.
Ως επιτοπλίστων στις ηλικίες 20, 25 με 30 εκεί εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα. Είναι μια νόσος στην οποία προσβάλλεται τα κλασικά, το έλυτρο της μυελίνης. Το έλυτρο της μυελίνης είναι αυτό το οποίο περιβάλλει, ας το πούμε, το μονωτικό που έχουν τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα, είναι, αν φανταστούμε δηλαδή τους νευράξονες, τα νεύρα μας ως ηλεκτροφόρα καλώδια, είναι αυτό που τα περιβάλλει. Αυτό λοιπόν το περίβλημα καταστρέφεται.
Το πλαστικό μέρος του καλωδίου, ενώ τα νεύρα είναι τα χάλκινα μικρά λεπτά. Μικρά. Μάλιστα.
Με αυτό δημιουργεί, όπως αντιλαμβάνεστε, βραχυκυκλώματα εντός εισαγωγικών και τα βραχυκυκλώματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκδήλωση των συμπτωμάτων. Βέβαια,
τα οποία είναι κινητικά πίσω, κυρίως, κύριε Γρηγοριάδη.
Μπορεί να είναι κινητικά, μπορεί να είναι αισθητικά, μπορεί να αφορούν γενικότερα την οργάνωση της κίνησης και να επηρεάζουν και άλλες λειτουργίες, ξέρω εγώ, την ούρηση, τις ανώτερες φυλικές λειτουργίες κλπ. Η διαφορά ανάμεσα στα χάλκινα ηλεκτροφόρα σύρματα και τους νευράξονες μας είναι ότι εκείνα μπορεί να παραμένουν άθικτα για ένα διάστημα μεγάλο τουλάχιστον, οι άξονες όμως υφίστανται και αυτοί βλάβη και μπορεί επίσης να καταστρέφονται.
Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο το οποίο έχει παρουσιάσει πολλαπλή σκλήρυνση, τι είναι, να καθυλωθεί σε ένα καροτσάκι? Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει?
Αυτό είναι το χειρότερο. Η νόσος δεν προκαλεί, δεν είναι θανατηφόρα νόσος με τίποτε. Ναι. Αλλά η χειρό και αυτό είναι άλλωστε και ο φόβος των περισσότερων, αν όχι όλων των ασθενών μας, οπωσδήποτε τους ανακοινώνεται αυτή η διάγνωση και προφανώς οι άνθρωποι μπαίνοντας και στο διαδίκτυο, όπου τις περισσότερες φορές μπορώ να σας το πω με πολύ βεβαιότητα αυτό που λέω, τα site τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς αποπροσανατολιστικά. Εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο οι άνθρωποι ενημερώνονται, αλλά δυστυχώς η ενημέρωση που παίρνουν μπορεί να τους οδηγήσει και σε κατάθλιψη και σε σοβαρή έτσι.
Πολύ ωραία. Τώρα, μιας και το θίξατε το θέμα αυτό της υπερπληροφόρησης και μάλιστα της μη έγκυρης, πείτε μας πού μπορούν να μπαίνουν οι ακροατές μας, αν θέλουν να μάθουν γι' αυτό, για να παίρνουν έγκυρη πληροφόρηση.
Θα σας πω αμέσως. Θεωρώ, και θα ακουστεί λίγο συντηρητικό ή παραδοσιακό αυτό που θα πω, η πληροφόρηση για τον εαυτό τους, ναι, για αυτό που σας αφορά αυστηρά προσωπικά αυτούς, θα την παίρνουν κατευθείαν από το θεράποντα γιατρό τους. Διότι η νόσος αυτή έχει μια ποικιλομορφία, δεν είναι η ίδια για όλους τους ασθενείς. Είναι κάτι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Μάλιστα. Μπορεί όλοι έχουμε δακτυλικό αποτύπωμα, αλλά διαφέρει του ενός από τον άλλον. Άρα λοιπόν η πιο έγκυρη και ορθή και ασφαλής πληροφόρηση μπορεί να προέλθει μόνον από τον θεράποντα γιατρό που να αφορά τον προσωπικά, τον ίδιο, εξατομικευμένα. Από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν διάφορα site, ελληνικά και ξένα, που μπορούν να μπουν συνήθως
των εταιριών, των επιστημονικών, τα παραπέμπουμε τον κόσμο, κύριε Γρηγοριάδη, είστε σύμφωνος αυτό?
Απολύτως. Ένα site είναι και το δικό μας, της Ελληνικής Ακαδημίας Νευρονοσολογίας, της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, της Ομοσπονδίας των Ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
Όπου εκεί πολύ προσεκτικά ο επιστήμονας θα δώσει πληροφορίες που δεν αφορούν άλλους, όλους, και θα κάνει και τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κόσμο που παθαίνει αυτήν την νευροανοσολογική νόσο και να δούμε κατά πόσον έχει αυξηθεί ο αριθμός. Κύριε Γρηγοριάδη, διότι φαντάζομαι ότι αφού δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια της ίασης και συντηρητικά πορεύεστε για την άρση των συμπτωμάτων κυρίως, ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθετε και την αιτιολογία για να δώσετε και απάντηση θεραπευτική στη συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει αυξηθεί ο κόσμος που έχει πολλαπλή σκλήρυνση?
Ναι. Υπάρχουν αυξητικές τάσεις στον αριθμό των ασθενών, στον επιπολασμό, όπως λέμε, της νόσου. Σήμερα το βράδυ αργά στο συνέδριό μας θα παρουσιαστούν στα αυτά late breaking news, λέγεται το session, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία από φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη, την οποία κάνει και έχουν προχωρήσει, και έχουν προχωρήσει σε ένα σημαντικό βαθμό το δικό μας κέντρο της πολλαπλής σκλήρυνσης, το Ιβίτα Νευρολογική του ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία βέβαια και με άλλες επιστημονικές ομάδες, κυρίως βιοστατιστικολόγους κλπ, όπου με έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι η εικόνα στην Ελλάδα δεν είναι αυτή που μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει στη συνείδηση και στο μυαλό του καθενός από τους νευρολόγους στη χώρα μας. τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα.
Μιλάμε για 14.000 περιστατικά επισήμως μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι?
Επισήμως δεν θα το έλεγα, στο περίπου, διότι επίσημη επιδημιολογική μελέτη δεν υπάρχει. Τα πρώτα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν από αυτήν τη μελέτη τη δική μας, τα οποία μένουν είναι έμεσα, γιατί πρόκειται για φάρμακο επιδημιολογική μελέτη, αλλά σίγουρα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα από 14.000 αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, πείτε μας κάτι. Σε ποιες διαδρομές ανοιχνεύετε και εξετάζετε προκειμένου να βρείτε την αιτιολογία? Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί πολλά και διάφορα, από εμβόλια μέχρι καλλιντικά, μέχρι ό,τι θέλετε, ναι, που έχουμε διαβάσει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Κλιματολογικές συνθήκες, ένα σωρό πράγματα, σύγχρονος, ναι, τρόπος δυτικός ζωής κτλ. Πόσο ευσταθούν αυτά και τι νομίζετε εσείς?
Ειδικά το τελευταίο που είπατε φαίνεται να έχει πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, η δυτικοποίηση του τρόπου της ζωής μας και κυρίως όσον αφορά την διατροφή. Και μια κακής ποιότητας διατροφή σε συνδυασμό φυσικά με την ελάχιστη φυσική δραστηριότητα. Υπάρχουν και αυτά ανακοινώνονται και συζητιώνται από, στο συνέδριο που γίνεται αυτή τη στιγμή, για το ρόλο παραδείγματος χάρη του μικροβιώματος, δηλαδή του είδους των μικροβίων που έχουμε στα έντερά μας, που ξεπερνάνε κάποια 3 εκατομμύρια, που αυτά είναι που πολλές φορές ρυθμίζουν την γενικότερη υγεία μας. Και αυτά, ο πληθυσμός τους και οι ιδιότητές τους, καταρχήν επηρεάζονται από το είδος της διατροφής μας.
Σας ευχαριστώ που το λέτε και θα ήθελα λίγο να μείνουμε, κύριε Γρηγοριάδη, διότι έχω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή για το μικροβίωμα γίνεται πολύς λόγος τελευταία και επειδή ακόμα και τα παιδιά τα οποία γεννιούνται με κεσαρική τομή δεν φέρουν το μικροβίωμα που τους χρειάζεται ακριβώς, λένε οι επιστήμονες, επειδή δεν ακολουθούν την φυσιολογική οδό της γέννησης, ακόμα και εκεί εντοπίζονται δηλαδή προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και κατά πόσον απασχολεί αυτό την επιστημονική κοινότητα, επειδή κυκλοφορούν πολλά, πώς τα λένε, τα πολλά προβιωτικά. Αν, ναι, με ασφάλεια θα μπορούσε να πει κανείς από μία ηλικία και μετά, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το προτείνει για μετά τα 60 να παίρνουμε όλοι προβιωτικά, αν θα ήταν μία κίνηση ασφαλής, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα, η οποία πιθανότατα θα επήλυε κιόλας προβλήματα.
Ακούστε να σας πω κάτι. Χρειάζεται από την παιδική ηλικία να λαμβάνονται τέτοιες μέρημνες. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό να σίγουρα θα το κάνεις και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει μια τέτοια διάγνωση, όχι μόνο για την πουλόπλη σκλήρυνση, ενδεχομένως και για άλλα αυτοάνωση νοσήματα. Αυτό πάντως που είναι βέβαιο είναι ότι η επαφή του ανθρώπινου οργανισμού με αυτά τα προβιωτικά, τα φυσικά προβιωτικά, τα οποία τα βρίσκει κανένας στο γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι.
Με την πέτσα.
Είναι, με, ναι, την πέτσα. Ένα είναι αυτό. Το κεφίρ, το αριάν, το οποίο τρώγανε οι παππούδες μας και πολλοίς κόσμος εξακολουθεί να
το έχει στο συντηρέσιο του. Ναι.
Έτσι. Και από την άλλη φυσικά η επιλογή των τροφών να είναι τέτοια η οποία να τρέφει την ευβίωση, όπως λέγεται, των μικροβίων στο γαστρεντερικό σωλήνα και όχι να προκαλεί την δυσβίωση. Γιατί ξέρετε, εκεί παίζουν ισορροπίες ανάμεσα στους διάφορους πληθυσμούς των μικροβίων. Από την άλλη, τα καλά εντός εισαγωγικών μικρόβια, ας το πούμε, είναι και πάρα πολύ ευάλωτα και πεθαίνουν και πολύ γρήγορα. Άρα, δηλαδή πρέπει να τα ανανεώνουμε σταθερά, να τα ανανεώνουμε συνεχώς. Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχήν αυτό σίγουρα είναι ένα μέτρο. Τώρα το αν αυτό το μέτρο ή αυτή η τακτική αποδειχθεί και σε τι βαθμό θα αποδειχθεί προληπτική ή θεραπευτική, αυτό είναι αντικείμενο έρευνας. Προς το παρόν, ναι, πάντως, οι ενδείξεις ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και μπορεί πραγματικά να προσφέρει βοήθεια, ναι, είναι ξεκάθαρες, υπάρχουν.
Μάλιστα.
Αλλά η διαδικασία του αυτού, οι ενδείξεις να γίνουν αποδείξεις, είναι θέμα της επιστημονικής, ναι, μεθοδολογίας.
Είστε σαφέστατος, κύριε καθηγητά. Θα επαναλάβω την ερώτηση για να έχω μία ακόμα πιο σαφή απάντηση, αν θα μπορούσατε με ασφάλεια να πείτε στον κόσμο που μας ακούει τώρα να παίρνει προβιωτικά, είτε μέσα από τη διατροφή είτε ως συμπληρώματα.
Για τα συμπληρώματα δεν νομίζω, δεν μπορώ, δεν έχω την δυνατότητα να επιβεβαιώσω ή να μην επιβεβαιώσω, διότι δεν ξέρουμε τι συμπληρώματα κυκλοφορούν, ποια είναι η ποιότητά τους, ποιο είναι το περιεχόμενο τους, δεν έχω ιδέα. Mm-hmm. Και με βεβαιότητα όμως μπορώ να σας πω για τα φυσικά προβιωτικά και είπα ποια είναι.
Μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
Για ούτε με την πέτα και τα υπόλοιπα. Τώρα, το τι κυκλοφορούν στο ίντερνετ ή τι κυκλοφορούν στα φαρμακεία, τι ποιότητα έχουν, τι περιεκτικότητα έχουν κλπ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω πραγματικά. Ναι. Σίγουρα όμως τα φυσικά αυτά προϊόντα με απόλυτη ασφάλεια μπορούν να τα παίρνουν. Αρκεί να σας πω το εξής. Σε εθνότητες, σε κράτη, σε λαούς, στην περικαυκάσια περιοχή, γνωρίζουμε επιδημιολογικά, όπου αυτού του είδους τα προϊόντα καταναλώνονται κατά κόρον, παρατηρούνται σπάνια αλλεργίες και αυτοάνωσα νοσήματα.
Μάλιστα.
Δεν
Μάλιστα.
είναι ίσως ο μοναδικός λόγος. Μπορεί να παίρνουν ναι. και άλλοι. Και άλλες παράμετροι.
Τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο άλλωστε.
Ναι,
ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Επειδή το έντερο το θεωρούν ως δεύτερο εγκέφαλο και τα κύτταρά του μοιάζουν με αυτά του εγκεφάλου, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή όταν μιλάμε για κεντρικό νευρικό σύστημα να το διευρύνουμε αυτό και να βάζουμε μέσα και το έντερο, κύριε Γρηγοριάδη?
Πολύ ωραία η ερώτηση. Και μου κάνει εντύπωση που έχετε. Όντως έτσι είναι. Το θεωρούν ως τον μικρό εγκέφαλο. Ακούστε λίγο. Εγώ νομίζω ότι αυτά αγγίζουν λίγο και τα όρια της υπερβολής και γίνονται εξ ανάγκης προκειμένου να υπερθεματίσουμε την αξία και τον ρόλο του γαστρεντερικού σωλήνα, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλός μας και ο νοτιός μυελός, γενικά το νευρικό μας σύστημα, δεν είναι ένα αποκλεισμένο από τον υπόλοιπο οργανισμό σύστημα. Είναι σε συνεργασία, ο εγκέφαλος έχει την δυνατότητα να ελέγχει μέχρι και το τελευταίο κύτταρο στο σώμα μας.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, ένας φυσικά όμως, ένας τόπος, αν το θέλετε, στον οποίο λαμβάνουν χώρο διεργασίες οι οποίες αφορούν γενικότερα τον οργανισμό και άλλους ιστούς του οργανισμού και μεταξύ αυτών και το κεντρικό νευρικό σύστημα, είναι ο γαστρεντερικός σωλήνας.
Τέλος, μία ερώτηση ακόμα για να... επειδή μας ακούνε και άνθρωποι που ενδιαφέρονται και ενδεχομένως έχουν πολλαπλή σκλήρυση. Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε στο πλωστάσιό σας φάρμακα τα οποία δημιουργούν ύφεση συμπτωμάτων αυτή τη στιγμή? Πόσο ασφαλή είναι και αν μπορεί κανείς να περάσει τη ζωή του με σκλήρυση κατά πλάκας χωρίς να περιοριστούν πολύ οι δραστηριότητες του και οι δυνατότητές του στο διάβα της ζωής του, με αυτά που έχετε στη διάθεσή σας σήμερα?
Αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν επιτελούν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Όλα τα φάρμακα που φτάνουν σχεδόν τον αριθμό των 14-15 φαρμάκων προσπαθούν και ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την δραστηριότητα της νόσου την υποκλινική. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, είναι μια περίεργη νόσο ως προς το εξής. Από τη στιγμή που αρχίζει διενεργείται η βλάβη μέχρι να εκδηλώσει συμπτώματα περνάει ένα αλφα χρονικό διάστημα και εκεί της έρχονται πολλοί παράγοντες. Άρα λοιπόν τα φάρμακα αυτά ουσιαστικά τι κάνουν, δρούν προληπτικά. Είναι, για να σας πω ένα παράδειγμα, όπως τα εμβόλια. Εμβολιαζόμαστε για να μην νοσήσουν από γρήπη.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή που νοσούμε από γρήπη και λοιπά είναι ήδη εκεί το σύμπτωμα. Συμβάλλουν φυσικά με τον τρόπο τους στο να μην υπάρχουν συμπτώματα, αλλά δεν είναι το μοναδικό μας οπλοστάσιο. Η πολλαπλή σκλήρυση θέλει μια ολιστική προσέγγιση, όπως μας διδάσκει εδώ και αιώνες ο προγονός μας,
ο Ιπποκράτης, ναι.
Εντάξει, και είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική νόσος, απαιτεί ουσιαστικά ένα επιτελείο επαγγελματιών στα πλαίσια ενός οργανωμένου κέντρου πολλαπλής κλήρυσης για να ασχοληθεί ο καθένας από αυτούς με τα επιμέρους προβλήματα. Το φάρμακο το οποίο δίνουμε είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε. Δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου αποκλειστικά σε αυτό.
Έχετε
αυτό
και διατροφή, έχετε και γυμναστική, έχετε και ένα σωρό άλλο πράγμα.
Τα πάντα. Ναι. Να τον δει ο νευροουρολόγος, να τον δει ο ψυχολόγος, να τον δει ο ψυχοθεραπευτής, να τον δει και ο νευρολόγος.
Ναι.
Αυτό που θα κάνει στο τέλος είναι μαζεύει όλα αυτά τα στοιχεία, έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ασθενή. και συζητάει μαζί του τα επόμενα βήματα.
Τελευταία ερώτηση. Πόσο κοντά είμαστε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πάμε στο επόμενο θέμα μας. Κύριε Γρηγοριάδη, πόσο κοντά είμαστε στο να βρούμε ένα screening τεστ που να μας λέει αν κάποιος έχει εμφανίσει, που να είναι βέβαια εύκολο και μαζικό και φτηνό, γιατί φαντάζομαι ότι κανείς όταν έχει συμπτώματα πηγαίνει στο γιατρό και από ό,τι κατάλαβα η δευτερογενής πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό που λέτε ως screening δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να μας οδηγεί σε αυτό. Απ' την άλλη όμως, είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και ορθή διάγνωση, γιατί εξακολουθεί σε ένα ποσοστό 20% παγκόσμια να γίνεται λανθασμένη διάγνωση, δηλαδή χαρακτηρίζεται κάποιος πολλαπλής κλήρηση ενώ δεν είναι. Mm-hmm. Νούμερο ένα είναι αυτό. Νούμερο δύο, από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση και έγκαιρα ξεκινήσουν οι διαδικασίες οι θεραπευτικές, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω πορεία του ασθενούς και την πρόγνωση της εξέλιξής του. Και αυτά όλα στα πλαίσια αυτού που λέγεται ιατρική της ακριβίας, είναι ένας καινούριος θεσμός, ένας καινούριος όρος, ο οποίος χρησιμοποιεί πια πολύ καλά η ογκολογία και η νευρολογία μπαίνει πια σιγά σιγά σε αυτό το χώρο και η Ελληνική Ακαδημία Νευρονοσολογίας δίνει τον αγώνα της για το συγκεκριμένο από την πλευρά της Ελλάδος, εννοώ πάντοτε, τις προσπάθειες που γίνονται παγκόσμια. Θεωρούμε ότι αυτό πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τα πολύ επόμενα χρόνια να καταλήξουμε σε πράγματα που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε ενδεχομένως ένα screening. Αυτό θα το δούμε πώς ακριβώς θα είναι. Σίγουρα πάντως το να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και πολύ πιο
αποτελεσματικοί
προσέγγισης μας
να είναι για τους ασθενείς πιο στοχευμένοι. Και ναι, η πέμπτη τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω τώρα, ναι, κύριε Γρηγοριάδη, είναι πότε πρέπει κανείς να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει και να πηγαίνει στο γιατρό για να ελεγχθεί.
Κοιτάξτε να δείτε ότι ο καθένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα το σώμα του από τον άλλον. Όταν νιώθω ένα σύμπτωμα το οποίο είναι έτσι περίεργο, ξέρω εγώ, ένα μούδιασμα περίεργο, ναι, μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει, περίεργη. Δεν είναι, δηλαδή το εντοπίζω, δεν είναι, αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνω για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Και αυτή παραμένει σταθερή ή και ενδεχομένως και λίγο και να επιδεινώνεται συνεχόμενα για τουλάχιστον 24 με 48 ώρες, αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο θα πρέπει να απευθυνθώ σε γιατρό.
Μάλιστα.
Να διερευνηθεί.
Σας ευχαριστώ.
Δεν είναι κλήριστη από μόνο του, mm-hmm, αλλά σίγουρα είναι ένα καμπανάκι. Και έχουμε τα περιθώρια τα χρονικά, σας είπα, για 48 ώρες. Ας είναι και 5 μέρες, και μια εβδομάδα, ναι, μεγάλος ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν έχουμε τα στενά όρια, παραδείγματος χάρη, που έχουμε στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, με το που θα εμφανιστεί κάτι.
Το ανοιχτό παράθυρο των τριών ωρών με έξι που πρέπει να πάμε. Ναι. Ναι.
Σας λοιπόν, ευχαριστώ για τις γνώσεις σας περί την νευρολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Λοιπόν,
προσφέρετε έργο σημαντικό στην επικοινωνία της νευρολογικής κοινότητας με τον κόσμο και μπράβο σας πραγματικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ολοκληρωθούν πολύ έτσι εύστοχα και αποτελεσματικά οι εργασίες του συνεδρίου σας, κύριε Γρηγοριάδη, και κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο να σας έχω για μια ολόκληρη ώρα εδώ στο ραδιόφωνο.
Ευχαρίστω. Εύχομαι στους ασθενείς μας, καταρχήν τους ευχαριστούμε θερμά για το ότι μέσα στις δυσκολίες τους πρόθυμα συστρατεύονται μαζί μας στην προσπάθεια που καταβάλουμε και ως Έλληνες νευρολόγοι και ως Έλληνες ερευνητές, mm-hmm, και να ευχηθώ σε αυτούς και στις οικογένειές τους καλά Χριστούγεννα.
Καλές και σε εσάς.
Και σε εσάς βέβαια.
Και σε εσάς, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Γεια.